Herra, me ylistämme ylösnouseen Herran voimaa ja kirkkautta, joka voi avata sydämiämme sinun sanallesi ja antaa meille sellaista iankaikkisen elämän evästä, joka koituu siunaukseksi henkilökohtaiseen uskon elämäämme ja perheisiimme ja vaikutusalallamme, työmaillamme ja yhteiskunnassa, kaikkialla, missä kuljemme sinun palvelijoinasi. Kiitos Herra, että sinä et ole vain suurten kansanjoukkojen Herra, vaan sinä olet yksilöiden Herra. Minun Herrani ja minun vapahtajani. Kiitos ne, jotka ovat tänä päivänä vielä jotenkin ahdistuneina, masentuneina, sydän odottaen sinun kohtaamistasi henkilökohtaisella tasolla. Sinä ilmestyt ilmestyksen Jumalana, sanasi, henkesi ja pyhän läsnäolosi kautta. Kiitämme siitä, että olemme saaneet hyvän musiikin, hyvän ylistyksen, hyvän sanan äärellä rakentua ja vahvistua yhteistä uskosta. Anna näiden tapahtumien olla sellaisia huoltoasemia, joilta lähtee virvottuneita ja hengessänsä uudistuneita ihmisiä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Herra ja Jumala ja haluat vaikuttaa tahtomista ja tekemistä elämässämme. Aamen. On ollut suuri ilo olla täällä Södertäljessä näiden päivien aikana kuuntelemassa hyvää Jumalan sanaa ja musiikkia ja kokemassa myöskin hengen yhteyttä teidän kanssanne, jotka täällä siirtosuomalaisina olette useat jo vuosikymmeniä työtä tehneet toisten suomalaisten hyväksi tässä maassa. Erikoinen ilo on ollut täällä ollut myöskin sen tähden, että niin harvoin tulee mahdollisuutta olla perhepiirinä ja saman Jumalan kutsumina palveluspaikalla. On ilo ollut, että Onni poika on täällä ollut työssä ja nähnyt vaivaa ja riemullista kuulla myöskin, että Jumala on häntä käyttänyt ja haluaa myös edelleenkin käyttää valtakunnassansa. Tämä on ulkopuolelta teksti, mutta kyllä sen verran täytyy tuosta Onnista kertoa, että hän on pienestä pitäen pitänyt kokouksia. Me asuimme Joensuussa ja Onni oli silloin semmoinen, olisiko ollut 4 vuoden vanha pojanvesseli, kun hän alkoi pitää kokouksia. Hänellä oli semmoinen mielikuvitushenkilö, jonka nimi oli Humppalan Ville. Ja Humppalan Villen kanssa hän piti kokouksia. Minä en nähnyt tuota Humppalan Villeä koskaan. Se oli vain Onnilla mukana niissä kokouksissa. Ja kerran sitten kysyin, kun tulin kokouksista, että missä sinä olet nyt kokouksia pitänyt? Tuolla Kiteelissä. Hän oli kuullut Kiteen nimen, niin hän oli ollut Kiteelissä pitämässä kokouksia. Ja minä kysyin, että minkälaisia kokouksia pidit? Karkkikokouksia. Ja siihen aikaan vaikutti ylivainiolaisuuden alkuvaihe, niin hän sanoi, että ja kaatumiskokouksia. No sitten me muutimme Joensuusta pois ja jostain syystä kävi niin, että se Humppalan Ville ehkä maisemien muuttuessa jäikin sinne Joensuuhun. Ja mä kysyin kerran sitten Onnilta, että miten se on, että etkö sä on Villen kanssa pitänytkään niitä kokouksia täällä Keuruulla. Onni oli vähän alakuloinen ja sanoi, että Ville on kuollut. Ja minä sitten kysyin, että no mihin se Ville kuoli? Viinaan. Ja minä sanoin, että kuulepas Onni, että miten se nyt saarnamies pystyy kuolemaan viinaan. Niin Onni vähäkään mitäs, no kyllä se taisi olla sittenkin se sokeritauti. Mutta sitä ei pienen miehen mieliä koskaan tiedä, mitä siellä mielikuvituksessa liikkuu ja minkälaisia asioita ihminen yhdistelee aina toisiinsa. No, ilo on ollut se, että Jumala kutsui miehen palvelukseensa ja antoi hänelle jalon viran ja me siunaamme kaikkia teitä muitakin Jumalan työntekijöitä täällä Ruotsissa ja kiitämme teidän kutsumuksestanne. Täällä juhlien keskeisenä teemana Raamattutuntien aikana on käyty läpi hyvin tärkeätä asiaa, Jeesuksen vuorisaarnassa esittämää rukousta. Vuorisaarnahan on Jeesuksen yksi pisin opetuskokonaisuus, jossa hän usean päivän opetti kansaa Jumalan valtakunnasta, sen voimasta ja rikkaudesta. Tuohon vuorisaarnaan liittyy muun muassa se kuuluisa maailman historian helmi, autuaita ovat. Ja sitten hän luetteli, ketkä ovat autuaita. Siihen sisältyy myöskin tämä rukous, jota me kutsumme Isä meidän rukoukseksi, johtuen rukouksen alkuteemasta Isä meidän, joka olet taivaissa. Tuo rukoushan on saanut monta muutakin nimeä. Sitä on kutsuttu laajalti Herran rukoukseksi. Sitä on kutsuttu myöskin lasten rukoukseksi, koska lapsiahan heidän rukoilijoiden täytyy olla, jotka rukoilevat, että Isä meidän. Ja onkin totta, että todellinen Isä meidän rukous, sehän edellyttää isä-lapsisuhdetta, koska eihän teidänkään elämänpiirissänne niin helposti ole, että te naapurin sedälle sanoisitte, että Isä meidän, vaan omalle isälle puhutaan meidän isästä. Sitä on myöskin kutsuttu mallirukoukseksi ja jopa uskonrukoukseksi, koska kaikki, mitä me Jumalalle esitämme ja toivomme saavamme, niin sehän olisi uskossa hänelle esitettävä. Isä meidän rukoushan on saanut jopa siinä määrin suuren jalansijan kristillisessä elämässä, että siitä on tullut jonkinasteinen liturginen kaava eri uskonyhteisöjen Jumalan palveluselämää ja rikkaudeksi. Onpa minulle karismaattisten seurakuntien saarnaajana joskus esitetty toisten seurakuntatahojen puolelta ja yksilöihmisten puolelta näkemys, että kun te helluntalaiset ette lue Herran siunausta, eikä teillä osata Isä meidän rukousta, että oletteko te oikein edes uskovaisiakaan. No se on ollut jonkun näkemys. Me taas vapaissa kristillisissä piireissä ja seurakunnissa emme ole mitään Raamatun kohtaa sen kaltaiseksi malliksi vakiinnuttaneet, että se olisi välttämätöntä kuulua jokaiseen Jumalan palvelukseen sen alkuun tai loppuun tai osioon. Ehkä rukous ja sananluku on keskeisimpinä teemoina ollut vapaissa kristityissä. Sen puolesta minulla ei kuitenkaan ole mitään vastaan, että jokaisessa kokouksessa joku sydämessänsä rukoilee Herran siunauksen, tai Isä meidän rukouksen, ne ovat Herran opettamia, täysin kelvollisia ja luvallisia mukaan otettavaksi arjenkin askareisiin. Mutta se, että jos jostain rukouksesta tai hengellisestä hyvästäkin teemasta muodostuu jonkinlainen hokema, taikakalu tai jonkun asian pyhittäjä ulkokohtaisena toimintona, niin sehän ei ollut Herran tarkoitus tätäkään rukousta malliksi antaessaan. Hän haluaa, että me, jotka rukoilemme, rukoilemme Herraa hengessä ja totuudessa aivan omin sanoin, niillä sanoilla, kuin henki vaikuttaa sydämissämme, henkilökohtaisten tarpeittemme, Jumalakuvaamme, Jumalasuhteemme muotoutumisen kannalta. Mutta ne eivät ole kilpailijoita, Isä meidän hyvä rukous tai meidän vapaa rukouksemme. Eläköön vapaus, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Mutta kun konferenssin teemaksi oli valittu tämä Isä meidän rukouksen eri teemat, joita on hyvin ansiokkaasti ja hengellisesti täällä käsitelty, olen ollut iloinen, että tällainen teema on valittu. Nimittäin tällainen yhteen kokoontuminen oloissa, joissa jokaisella on oma elämänpiirinsä, sehän tarvitsee koolle kutsuttaessa jotain sellaista, jonka äärellä voidaan viipyä pisempäänkin ja nauttia sitten yhtenäisestä sanomasta. Joskus pelkkä konferenssin yhden lauseen teema tulee liiankin puisevaksi, kun sitä joka puheessa yritetään kaluta ja käännellä ja väännellä edestä ja takaa. Mutta kun on kysymyksessä konferenssin teema, joka on pisempimuotoinen rukous, niin siitä julistajat voivat sitten henkilökohtaisen hengenjohdatuksen kautta nostaa esiin asioita ja aiheita, jotka ovat heidän sydäntänsä lähellä. Eräs julistaja kerran valmistautuessaan julistamaan, hän oli rukouksessa ja joku seurakuntalainen tuli häntä tapaamaan ja huomasi sitten, että saarnamies oli kirjoittanut melko pitkän puhelitanian paperille asioita, joita hän tulisi puhumaan. Ja tuo seurakuntalainen oli sitä mieltä, että puhujalla ei saa olla muistiinpanoja eikä etukäteen kirjoitettua tekstiä. Hän vähän nuhteli saarnaajaa ja sanoi, että etkö sinä hyvä pastori luota Pyhän Hengen johdatukseen, että sinä olet noin paljon pistänyt paperille asioita etukäteen. Tämä saarnamies oli nöyrä ja hän sanoi, että mikä estää Pyhää Henkeä auttamasta minua nyt, kun minä valmistaudun puheeseen. Ja nyt kun valmistaudun rukoille, niin Pyhä Henki on puhunut minulle näistä asioista, jotka olen laittanut ylös. Siis Pyhän Hengen johdatus puhuessa muistiinpanot tai ilman muistiinpanoa, niitäkään ei voida laittaa toisiansa vastaan. Ja kun ajatellaan konferenssia, jossa olemme olleet koolla, niin minä uskon, että Södertäljen vanhemmiston veljet ja vastuunkantajat täällä ovat rukoilleet, mikä olisi se teema, jonka ympärillä täällä olemme. Ja jos juhlakansalta tänään kysyn, oletteko tyytyväisiä käsitellyt Isä meidän rukouksen eri alaotsikoihin, mitä mieltä olette? Onko olleet hyviä aiheita? Amen. Että ihan halusin näin järjestäjäkin rohkaista, koska on hyvä, että tulee palautetta suurelta yleisöltäkin. Ja tietenkin se on tärkeintä, että taivas yhtyy järjestelyihin ja Jumalan sanaa julistukseen. Jeesuksen vuorisaarnasta siis tämä kohta Matteuksen evankeliumin 6 ja 11 ja toinen Raamatun kohta Luukkaan evankeliumin 11. luvusta. Jakeesta 5. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ajatelkaapa, että teistä joku, jolla on ystävä, menee keskellä yötä tämän luo ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni on matkallaan poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoaisin hänelle. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa, ja lapseni ovat kanssani nukkumassa, en voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on tämän ystävä, hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, tai hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Aamen. Isä meidän rukouksen moni-ilmeinen ja rikas sisältö on sen kaltainen, että siihen sopii pyhyys, Jumalan tahto, Jumalan valtakunta, nuo korkeat ihmeelliset asiat, jotka ovat Jumalan valtakunnan ja Jumalan olemuksen esille tuojia meidän elämässämme. Mutta tuohon Isä meidän rukouksen sisälle liittyy myöskin hyvin tällaisia arkisia ja jokapäiväisiä asioita, jotka liikkuvat usein jopa siellä arkihuolien tuntumassa. Kun tämän tekstin sain, niin en yhtään ihmetellyt puhujaluettelua katsoessani, ja minkä tähden minulle annettiin tuo teksti, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Puhujat olivat valinneet tukevimman miehen puhumaan leipätekstiä. Tämä jokapäiväisen leivän pyytäminen, sen anominen, sehän puhuu paljolti ruuasta ja sen kunnioituksesta. Puhutaan suomalaisessa sananlaskussa leivästä, niin sanotaan, että sehän on Jumalan viljaa. Suomalainen leivän käyttö on sellaista, että vanhastaan eri perheissä oli erilaista leipäkulttuuria. Kun leipää käsiteltiin, niin sitä ei saanut laittaa pohjapuoli ylöspäin, vaan leipä piti olla oikeinpäin pöydällä. Leipää ei saanut pudottaa lattialle, leipää ei saanut jättää kannikkoina kuivumaan ja heittää sitä roskakoriin. Leivällä oli sellainen perusarvo, että sitä yritettiin säilyttää viimeiseen asti syömäkuntoisena, ja ennen vanhaan siinä ei ollut kovin suurta huolta sen syömäkuntoisena säilymisestä. Meidänkin perheessämmekin, kun oli 12 lasta ja kun limppu lähti liikkeelle, niin se ei koskaan sieltä palannut. Siinä ei ollut suurta huolta. Ainoastaan oli, että saiko sitä vielä viimeinen. Ja on sitä saatu. Vanhoissa tuvissa oli orret ylhäällä ja niiden välissä meni sitten leipäpuu. Ja leipäpuuhun oli leivottu ruisleipää, pyöreätä reikäleipää, niin että sitä saattoi olla useita kymmeniä siellä tuvan katossa roikkumassa, hiljaa kovettumassa, ja sieltä sitä otettiin sitten ja pehmiteltiin ja syötiin, kastettiin lihaliemeen ja kastettiin voisulaan, jos sitä oli, tai läskiin, jota oli sulatettu, ja suurena herkkuna syötiin, ja jokainen muru laitettiin talteen. Usein leipiä sitten myöskin säilöttiin viljalaareissa. Ei haluttu, että se tervaksen haju tai isäntien tupakan haju tai muu, jota nousi siitä pirtistä, olisi noussut sinne leipiin käsiksi ja siitä olisi tullut vähän epämukavaa syötävää. Ja niinpä emännät veivät usein leivät ulkoaittaan viljalaariin jyvien sekaan. Ja siellä se säilyi melko tuoreena ja hyvää kuntoisena ja sieltä se emäntä jäisenä haki sen, tai se nyt ihan jäähän, mutta kylmänä ja kosteena haki ruoan pöytä. Suomalainen viljakulttuuri oli sellaista. Harvoin Suomessa joka päivä leivottiin leipää. Paljolti siitä syystä, että meidän leipämme oli hapatettua ruisleipää, eikä ohraleipääkään päivittäin leivottu. Se oli usein viikon tai pari kertaa viikossa. Mutta itämaisessa kulttuurissa, Jeesuksen kotimaassa, siellähän leivän leipominen on päivittäinen tapahtuma. Aamulla ensimmäisenä emäntä sotkee muutaman vakallisen jauhoja, useimmiten pikkusen vettä ja jonkun verran ruokaöljyä tai sikäläistä oliviöljyä. Niistä tehdään sitten tuo leipätaikina ja sitä ei paljon nostatella, vaan se vatkataan hyvin pehmeäksi ja vähän aikaa annetaan seisahtaa. Ja kuumilla kivillä se sitten paistettiin kaltiaiseksi. Tänä päivänähän nuo vanhan ajan kaltiaiset ovat valloittaneet myöskin länsimaailman pitaleipinä. Ja kun eilen tuolla Södertälje-ehtoiset emännät laittoivat ruokataloutta juhlaväelle, niin huomasin, että siellä oli kebab-annoksiakin myytävänä ihan itämaiseen malliin. Ja nehän ovat niitä kaltiaisia leipiä, joita päivittäin itämaiset ihmiset, emännät leipoivat. Ja ne, jotka olette Israelissa käyneet, niin olette varmasti kadunvarsikujista vielä tänäkin päivänä ostaneet aamulla aina tuoreena leivottua leipää. Jokapäiväinen leipä puhuu arjesta. Se puhuu myöskin siitä ahkeruudesta ja vaivannäöstä, joka on ihmisen osuus Jumalan viljaa käsiteltäessä. Mutta se puhuu myöskin Jumalan huolenpidosta. Siitä, että Jumala on valmis osallistumaan ihmisen arkipäivään, sen aamusta alkaen, sen ensimmäisiin tehtäviin, ja antamaan voimansa leivän muodossa ihmiselle jokaiselle päivälle elettäväksi. Se puhuu Jumalan huolenpidosta siitä, että me olemme Jumalan huolenpidosta sittenkin viime kädessä riippuvaisia. Vaikka leipomot nykyään ovat riippuvaisia sähköstä ja kaasusta ja tekniikasta, niin viime kädessä leipomotkin ovat riippuvaisia siitä, onko viljaa, mistä tehdä leipää. Ja Jumala armossansa on antanut aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Paljonhan puhutaan tänä päivänä maailman nälänhädästä, joka on todellinen. Me tiedämme täällä yltäkylläisessä Pohjolassa, että meillä on ollut leipää yltäkyllin syödäksemme. Tiedämme myöskin, että liki puolet maailman 6 miljardista kansasta tänä päivänä elää aliravitsemuksen alapuolella. Tai ravitsemuksen alapuolella aliravittuna. Siitähän on usein noussut myöskin sitten ihmisten herjaavia nyrkkejä Jumalaa kohden. Ja sanotaan, että ylikansoittuminen ja Jumalan luomisteoissa tapahtuneet virheet ovat vieneet sitten maailman tähän tilaan, että kaikille ei riitä leipää. Jumala löytyy aina silloin ihmisten mieliin, kun maailmassa on ongelmia. Ongelmien ratkaisijaksi, syylliseksi ja syypääksi tuodaan Jumala, mutta siunauksen ja menestyksen tuojaksi Jumalaa harvoin luokitellaan, ja silloin hänelle siitä kiitosta ja kunniaa tuodaan. Me, jotka tänä päivänä täällä koolla olemme, me ymmärrämme kuitenkin, että ei Jumalan käsistä luomistyö lähtenyt vajaana. Ei Jumalan käsistä vilja-ala maailmassa, viljan mahdollisuuden saaminen kaikille sukupolville ja kaikille riittävästi ollut mahdoton tehtävä. Kun Jumala loi maailman, hän katsoi kaikkea luomaansa. Ja se oli sangen hyvää. Mutta ihminen, hän on tullut ja tuhonnut osan maapallon pinta-alasta, väärinkäyttänyt ahneudessaan, rakentaessaan nimeä, valtaa ja kunniaa itselleen. Ihminen tämän telluksen on tuhrannut ja sotkenut. Kyllä tämä maapallo pystyy ravitsemaan Jumalan kädestä lähteneenä hänen viljallaan kaikki nälkää näkeväiset. Toki me emme voi vetäytyä kuoreemme uskovaisina ja ajatella, että vain jotkut suuret kansanjohtajat ja päälliköt ovat syyllisiä. Kyllähän meillä oma osuutemme on tämän maapallon vaalioina ja varjelijoina. Meidän tehtäväksemmehän se on annettu, ja kristityt vähiten voivat vetäytyä vastuusta, miten eletään ja ollaan ja miten luontoa kohdellaan. Se on annettu varjelle käsky meille tämän maapallon suhteen. Mutta Jumalaa on turha siitä syyttää. Jumala kyllä ennakoi sanassansa Jeesuksen omilla sanoilla, että lopun ajat tuovat maanjäristyksiä ja sotia ja melskeitä ja nälänhätiä. Jeesus näki ihmissydämessä olevan perin pahan synnin, jumalattomuuden, Jumalaa kunnioittamattomuuden, turhistuneen ihmismielen, kaiken häiriön. Ja näki, että ihminen valitsemallaan lankeemuksen tiellä ohjaa myöskin tämän maapallon kerran siihen tilan, että nälänhädät ovat todellisuutta. Kyllä Raamattu nämä on ennakoinut, mutta Raamatun Jumalaa ja Jeesusta, kaiken alullepanijaa ja kaiken synnyttäjää, ei voida syyttää tästä tilanteesta. Kun Jeesus opetti meitä rukoilemaan, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin sehän puhui myöskin siitä, että meidän ihmisten ei tulisi toimia eri lailla kuin Israelin kansa toimi erämaassa, jossa Jumala lupauksensa mukaan huolehti kansasta päivittäin antamalla heille mannaa ravinnoksi. 40 vuoden ajan yli 2-miljoonainen kansa liikkui erämaassa ilman peltoviljelmiä, ilman maanviljelystä, ja heille riitti Jumalan ihmeen kautta mannaa, korianderin siemenen kaltaista mannaa aamusumun laskeuduttua. He keräsivät päivän annoksen ja sapatin aattona 2 päivän annoksen. Ja kun sitten Jeesus opetti puhumaan sitä, tai meidän rukoilemaan sitä, että me saisimme jokapäiväisen leipämme, niin hän ei suinkaan ajatellut, että me tulisimme mannan tavoin toimeen. Manna lakkasi, kun luvattuun maahan tultiin, mutta tämä jokapäiväisen leivän ja huolenpidon rukous, se puhuu meille siitä, että meidän pitäisi olla irti hamstraamisesta ja irti ahneudesta. Se ei olekaan kovin helppo tämän päivän hyvinvointi suomalaisille ja Ruotsin suomalaisille. Pysyä irti hamstrauksesta ja ahneudesta. Meidät on pelastettu synnistä, julkipaheista, monet alkoholismia ja huumeiden hirvittävistä kierteistä. Me olemme saaneet uuden elämän, vapaan, riemullisen elämän Kristuksessa, mutta mammona, hamstraus ja ahneus on saattanut jäädä meille jonkinlaisena köyhyyden ja rikkauden välisenä taistelutantereena niin, että se mikä ennen meni jumalattomuuteen saattaa nyt mennä vain oman elämän ympärillä pyörittämiseen. Ja osasyynä siinä meidän lähetystyömme, evankelioimistyömme ja elämänleivän jakamistyömme turhentuu, kun meillä pitää olla niin paljon, niin monenlaista. Ja jokapäiväisen leivän pyytäminen Jumalalta, se vie meitä lähelle Jumalaa, sitä täällä julistettua Jumalan tahtoa, sitä Jumalan valtakuntaa. Ja kun me olemme riippuvaisia Jumalasta joka päivä, niin me silloin paremmin myöskin arvostamme leivän, mutta arvostamme myöskin sen leivän, mikä lähimmäiseltä me puuttuu, niin fyysisenä leipänä kuin hengellisenä elämän leipänä ja eväänä. Tämä rukous, vaikka se puhuu suusta alas menevästä leivästä ensisijaisesti tässä tilanteessa. Se puhuu myöskin hengenleivästä ja niistä mahdollisuuksista, jotka meillä on, kun olemme joka päivä riippuvaisia Jumalasta. Jokapäiväinen leipähän on tuoretta, se on tuoksuvaa. Se haluttaa syödä ja se ravitsee. Jokapäiväisen leivän rukous, se puhuu myöskin ahkeruudesta. Ei meitä kristittyjä ole laiskoiksi tarkoitettu. No, jos on kerran ahkera, niin sitä rahaahan kertyy. No eikö se pidä laittaa talteen, eikö se ahkeruus ruoki ahneutta? Näinhän ei tarvitse olla. Eikä ahkeruuden tarvitse tehdä meistä aina vain kotiinpäin vetäjiä. Ahkeruus on sitä, että me toteutamme Jumalan tahtoa elämässämme ja mahdollisuuksillamme autamme sitten myöskin lähimmäistämme hänen fyysisissä ja hengellisissä tarpeissansa. Perhepiirissämme, kun meillä on 6 lasta, niin joskus joku lapsista kysyi, kun lähdin töihin, että minkä takia isä sinä taas lähdet? Minä sanoin sitten, että no pitää lähteä leipää ansaitsemaan. Lapsi kysyi, että no, ansaitetko sinä voitakin? Ja niinhän se tahtoo olla, että se ahkeruus laittaa aina lisääntyvään laatuun tässä elämän vastuussa. Mutta ahkeruus Jumalan edessä on oikein. Ja kaikenlainen velttous ja laiskuus, se ei kuulu Jumalan lasten elämään. Mutta pyhä lepo ja tietty pyhä huolettomuus kuuluu. Raamattu sanoi, että ette voi ikänne lisätä kyynäränkään vertaa. Vaikka te murehtisitte kuinka, mitä söisitte ja mitä päälle ne pukisitte, niin ikänne ette voi lisätä kyynäränkään vertaa. Turha huolehtiminen, sellaisten asioiden pelkääminen ja vatvominen, jotka ovat tulevaisuudessa kaukana, ei tarvitse olla meidän riesanamme. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Ja heittäkää kaikki huolenne Herran haltuun, hän pitää teistä huolen. Tämän ahkeruuden ja pyhän levon välillä on syytä löytää tasapaino, ja se tasapaino löytyy hänen luotaan, joka on elämän leipä. Mitä enemmän me tutustumme Jumalan sanaan, sen kokonaisvaltaiseen elämänkuvaan ja elämän ohjeisiin, niin ahkeruuden ja pyhän levon välille löytyy tasapainoa, josta löytyy sitten aikaa meille itsellemme, mutta myöskin Jumalalle. Tämä Isä meidän rukous, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, se opettaa meille 5 aalla alkavaa sanaa ja elämän taitoa. Se opettaa meille anomista. Minä olen itsessäni riittämätön. Opimme anomaan Jumalan tahdon mukaisesti. Se opettaa meille asennetta. Herra, sinun kädessäsi on minun elämäni. Sinulta minä haluan elämäni sisällön, elämäni mahdollisuudet, olkoon ne ulkonaisia tai sisäisiä. Se opettaa jo täällä mainittua ahkeruutta, mutta se opettaa meille myöskin ajantajua. Ja se ei ole vähäinen asia, että me oppisimme tänä päivänä rukoilemaan tämän päivän tarpeita ja tänä päivänä jokapäiväistä leipää. Jeesus useissa kohdissa kehotti meitä tarkkailemaan aikaa, aikain merkkejä ja valvomaan, että olisimme valmiit silloin, kun hän tulee. Mutta valmiit myöskin asenteellisesti tässä ajassa kohtaamaan sen elämän sellaisenaan, kun se on elettävissä. Me niin helposti elämme, vanhemmat teistä, Viipurin ajoissa, vähän nuoremmat Faalerin ajoissa, vähän nuoremmat Toivion ajoissa, jotkut Välipakan ajoissa, jotkut Mannisen ajoissa, jotkut muissa ajoissa. Ei niissä pahaa ole. Jumala siunatkoon kaikkia armoitettuja julisteja menneisyydessä, joiden ajoissa me itse kukin elämme. Minä muuten olen Faalerin aikainen uskovainen. Uskotteko? En mä ihan niin vanha ole, että mä olisin ollut vielä oikein julisteja tai oikein aikuinen Faalerin aikaan, mutta 54, kun Faaleri kuoli, minä olin 5-vuotias, hän oli kuuluisa Herran palvelija Suomessa 40-luvulla. mutta pääsiäisjuhlilla 49 tuo armoitettu Herran palvelija siunasi minut pääsiäisjuhlilla, ja sitten kun oli siunannut kätten päälle panemisella, nosti näin ylös juhlakansaisessa ja sanoi, että tämmöinen on karvapää. Että minäkin olen Fahlerin aikainen ystävä ja uskovainen. Voin katsoa vuosikymmenien taakse jo Jumalan armossa. Mutta ajan taju ei tarkoita sitä, että me kristittyinä eläisimme menneisyydessä. Oikein olemalla vain menneisyydessä. Se ei myöskään merkitse sitä, että me eläisimme kaukana tulevaisuudessa. Jotkut elävät herätysvaikutusta aina tulevaisuudessa. Herra, sitten kun sinä annat sen suuren herätyksen Södertäljeen, Borosin ja Göteborgin. Herra, sitten tulevaisuudessa, kun se on ja se ja tämä on tapahtunut. He elävät menneisyydessä ja he elävät tulevaisuudessa. Mutta Jeesus sanoi näin. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siis ei vain eilen ja vain iankaikkisesti, vaan myöskin tänään. Ja tämä tänään hetki, ajan taju, mikä hetki tänään on. Ja sen tähden tässä Isä meidän rukouksessa, että anna meille tänä päivänä. Mitä sinä, ystäväni, tänä päivänä tarvitset? Mikä sinun tämän päiväsi rukous on? Ei edes eilinen päivä, vaikka siinä oli siunauksien virta tulvillaan. Se ei merkitse sitä, että se olisi kaikki eilen. Tänään sinä tarvitset jälleen. Ja se tänä päivänä nyt voidaan laajentaa semmoiseksi käsitykseksi, mikä on sinun nykyisen elämän tilanteesi keskellä Jumalan ilmestymisen tapaa ja sinun tarpeesi. Onko se vain auto ja kesämökki ja tuleva loma? Vai sisältyykö siihen tänä päivänä ajatteluun myöskin se, että minä tänä päivänä voisin kokea Jumalan läsnäolon ja pyhyyden sellaisena, että se alkaisi ohjata minun elämääni ja voimavarojani, henkisiä voimavarojani, taloudellisiani, ajallisia ja minun kaikkia voimavarojani paremmin Jumalan tahdon suuntaisesti. Anna meille tänä päivänä, se on ajan tajua kirkastava rukous ja tilannetaju, muuten se on yksi kalleimpia lahjoja ihmisen elämässä. Täällä on paljon romaaniväkeä Södertäljessä ja mä olen saanut paljon heistä hyviä ystäviä. Muistan, kun lapsena Keuruulla Vapaakirkossa pidettiin paljon romaanijuhlia ja siellä kävivät puhumassa sitten Jokisen veljekset. Ja Jokisen veljeksistä toinen Eli Jokinen kerran raskaan laukkunsa kanssa lähti Keuruun Vapaakirkosta kulkemaan rautatieasemalle. Niin yksi pieni romaanipoika tuli siihen ja sanoi, että saako hän kantaa setään laukku. Ja pojalla oli ajantaju tallella. Tilannetaju oli kohta. No, Jokinen sanoi, että kannat toki. Ja niin mentiin rautatieasemalle ja tultiin sinne. Poika laski laukun rautatiesillalle ja juna puuskutti sieltä Orionin mutkasta jo tulemaan. Poika kirti sitä Eli Jokisen laukkoa ja sanoi, että minulla sitä kun olisi markka, niin sen kyllä setälle antaisin. No, Jokinen tajusi ja otti markan taskusta, että no kun minulla on, jos minä se annankin sinulle. Poika pisti markan taskuun, että tätä mä vähän tarkoitinkin. Pojalla oli ajan taju. Juna puuskuttaa ja mies on lähdössä. Se asia pitää sanoa mahdollisimman äkkiä ja kauniisti. Meiltä valkoisilta puuttuu monesti tämä ajan taju ja joskus hengen haju. Kun me rukoilemme, anna meille tänä päivänä, minä paljon epäilen, että me elämme vain menneisyydessä, muistoissa, siunatuissa Karjalan ja Viipurin muistoissa ja Fahlerin ajoissa ja kaikissa niissä hienoissa kokemuksissa. Elämme siellä kaukana tulevaisuudessa, Herra tulee pian, halleluja, ja ihmiset ympärillämme kaatuvat helvettiin. 15 senttiä erottaa meistä. Naapurimme, olemme asuneet 30 vuotta samassa osaketalossa, samaa rappua kulkeneet. Hänen sänkynsä makuuhuone on minun sänkyni vieressä, 15 senttiä betonia on erossa. Me emme ole koskaan tajunneet, että siltä ihmiseltä saattaa puuttua elämän leipä. Iankaikkisen elämän sana, sovituksen sana. Sitten vasta kun ambulanssi huutaa tai paareilla viedään jalat edellä, sitten tajuamme, että olinkohan minä koskaan tajunnut, että siitä niin läheltä lähti joku. 15 senttiä. Ja kolmasosa elämää hänen kanssaan on eletty. Melkein lähempänä kuin perheväen kanssa. Seinävälissä. Isä, meidän rukouksen anna meille tänä päivänä, meidän jokapäiväinen leipämme, opettaa meille sen viidennenkin aan, eli antamisen. Niin kuin meille annetaan, niin mekin annamme. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Kuinka moni on joskus aikoinaan saanut kotipuolessansa lämpimäisiä? Oho, hieno juttu. Mitäs ne lämpimäiset olivat? Oliko ne niitä, että kun emäntä sai leivän leivottua, niin muisti siinä naapurissa jonkun ja lähti viemään lämpimäisiä? Ja eikö se ollut hyviä ne lämpimäiset? Mutta nythän ne on pakasteessa. Joo, vieraita tulee niin lämpimäisistä tietoakaan. Emäntä kyykkii hetkiä koluaa, kauhea mylläkkä käy. Kyllä sitä piti sitä korvapuustiakin olla, ja onko ne lapset sen syönyt? Ne on kaikki jäässä. Ja kun tämä pakastusaikakausi tuli tähän pullapuolelle, niin tuntui, että ei mennyt vaan pullat jäähän, mutta ne sydämet jäätyi samaan tien. Lämpimäiset on loppunut kokonaan. No emmehän me ajan kelloa ja viisareita taaksepäin saa kääntymään niihin nostalgisiin aikoihin, eikä tässä se ole tarkoitus. Käytä kaikki tekniikka hyväksesi. Täällä anna tekniikan, kylmän elämän muodon tehdä sinun sydämestäsi pakastinta. Tämä anna meille, meidän jokapäiväinen leipä. Se puhuu sivusuunnassa meidän asenteistamme. Se puhuu tässä suunnassa Jumalan ikuisesta rakkaudesta. Hän on antanut. Johanneksen evankeliumi 40 tai 6, 47. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta. Sitä varten, ettei kukaan, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Joka syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman, elämän puolesta, on minun lihani. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen, miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi. Jeesus sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisinä päivinä. Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota esi-isänne söivät ja kuolivat. Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Me ihannoimme joskus vanhanaikaisuutta. Joskus ihannoimme uudenaikaisuutta. Jotkut ovat valmiita sanomaan, että kumpa hengellinen elämä olisi niin kuin ennen vanhaan. Ja toiset ovat valmiita sanomaan, että kumpa se olisi niin kuin nykyaikaan. Elämän leipä, Jeesus Kristus, joka tuli alas taivaasta. Hän ei ole vanhanaikainen. Muistakaa nyt tämä. Hän ei ole vanhanaikainen. Mutta ei hän ole uudenaikainenkaan. Elämän leipä on iankaikkinen. Ja se on aivan toista. Meidän mieltymyksemme ovat vanhanaikaisuuteen tai uudenaikaisuuteen elämän leipä. Hän on iankaikki. Hän antaa iankaikkisen elämän. Ja se on, kuulkaa, valtava lahja. Sinä olet jo iankaikkisessa elämässä sisällä. Miten se koetaan, miten se näkyy, miten sen annat vaikuttaa? Se iankaikkinen elämä lisääntyy, rikastuu sinussa, jos tämä iankaikkisen elämän leipä, Kristus Jeesus, saa olla matkatoverisi Jumalan sanaa Pyhän Hengen avaamana. Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Jeesus ei ole kova kannikka. Ei hän ole hapan eikä vaikeasti purtava. Hän on tuore. Hän on todellinen leipä. Hän on murrettu leipä. Sinun ja minun edestäni murrettu. Että me eläisimme hänessä. Ja aivan lopuksi. Tuo Raamatun kohta, jonka luin. Jos sulla on ystävä, jonka luokse tulee henkilö yösydännä ja sanoo, minun luokseni tuli ystävä, minulla ei ole leipää. Voitko lainata minulle 3 leipää? Tämä ystävä sanoi, että minä olen jo lasten kanssa vuoteessa. Minä voin enää nousta avaamaan. Mutta sitkeästi pyytäessään tuo henkilö kuitenkin nousee sieltä vuoteesta, tulee ja antaa anovalle hänen tarvitsemansa leivät, että matkalainen saa ruokaa. Se on hyvin mielenkiintoinen kuvaus ja kertomus, emmekä siihen pitkälti enää pysähdy, mutta tämän päivän sovelluksen vielä haluan loppuun sitä sanoa. Tämän päivän ihminen meidän lähialueellamme, suvussamme, työpaikoillamme on keskimäärin kiinnostuneempi kuulemaan iankaikkisen elämän sanoja ja elämän leivästä, kuin me olemme valmiit sitä hänelle antamaan. Monet heistä suorastaan odottavat, että joku kertoisi. En tarkoita sitä, että sinusta täytyisi tulla kävelevä Raamatun lause automaatti, joka jatkuvalla Raamatun lauseilla pommittaisi työtoveriaan. Ja olisi semmoinen häirikkö työmaalla, että toiset jo tekevät mutkan sillä kohdalla, kun lähestyy. Käyn niin kuin yhdelle kaverille, joka oli eräällä sahalla töissä, ja kun tiesi, että hän on semmoinen yliaktiivinen, kysyi häneltä, että no mitä sun työkaverit siellä kahvitunneilla sanoo tuohon sun jutusteluun. Ei ne mitään sano. Sitten ajaa, no miksei, no ei niillä ole mitään puheenvuoroa. Tällaiseen en sinua kehoita. Mutta ole ihminen ihmiselle. En sanonut nyt, että ole uskovainen ihmiselle, vaan ole ihminen ihmiselle. Osoita, että välität hänestä ihmisenä ja anna sitä leipää, mitä hän sinulta odottaa. Hän odottaa ehkä sellaista inhimillistä välittämisen leipää, että joku on hänestä kiinnostunut. Sen jälkeen, kun sinä olet kiinnostunut hänen harrastuksistaan ja hänen asioistaan, niin sinä voit välittää hänelle toisen leivän, esirukouksen leivän. Kun näet, että hänellä on avioelämässä vaikeuksia, hänen lapsensa kanssa on suuret ongelmat, ja vaikka sinulla on itsellesi samankaltaisia ongelmia, sinä voit sanoa jossain sopivassa tilanteessa, kuule, minä olen näistä samoista asioista kiinni elämässäni. Ei ole niin helppoa minullakaan lasteni kanssa. Mutta tänä iltana minä olen päättänyt, että kun minä omien lasteni ongelmien tähden menen Herrani eteen, minä rukoilen sinunkin ja sinun lastesi puolesta. Työkaveri sanoi, että kuule kiitos. Kuka ei ole sanonut mulle noin vuosi? Ja kun sä oot hetken esirukousleipää syöttänyt tälle ystävälle, niin voit sitten jossain hetkessä huomata, että hän tulee ja sanoo, että kuule, mulla on niin syntinen sydän, että mä oon kauhean syyllinen ja mä oon huono ihminen. Silloin sulla on sovituksen leipää hänelle. Mutta se on oikeastaan tuon Heimon puheenvuoro. Mä en jatka tästä Heimoa. Eikö se me niin sovittu? Sovitaan niin. Oliko teidän mielestäni tämä konferenssi oikein hyvä? Oli. Eiköhän me nyt tämän jälkeen lauleta joku kiitoslaulu. Tulkaapas laulamaan veli Kosonen ja bändi.
Aika Oy:n lehtien merkeissä.
Kiitos, että hiljennät sydämemme kasvojesi edessä. Kun puhumme sinulle, niin kuin isälle puhutaan. Isä meidän, kiitos, että olet taivaassa. Kiitos Jeesus, että sinä olet taivaassa, isän oikealla puolella. Ja kiitos, että meillä on isä, joka elää sydämestään meidän kanssamme. Kiitos Kristus, puolustajamme, meidän edestämme, isän oikealla puolella. Kiitos Pyhä Henki, sydämissämme, toinen puolustaja, aina olemassa meidän kanssa. Herra, me puhumme sinun asioistasi. Herra, liiku sinä meidän keskellämme. Tule meidän tasollemme siellä, missä me olemme. Kun sinä lupasit olla läsnä siellä, missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi, anna armo, että mekin olisimme läsnä tässä hetkessä, kun sinä itse lupasit tulla meidän keskellemme. Aamen. Isä, meidän rukouksessa on rukous, joka on Jumalan lapsille tarkoitettu ja etuoikeudeksi annettu rukoilla. Isä, anna meille anteeksi meidän syntimme. Rohkeus ja lupa olla Jumalan lapsi, velallinen, alamittainen, rohkeasti keskeneräinen ja silti Jumalan lapsi. Oikeus, ajattele etukäteen annettu lupa. Tänä päivänä anna isä leipä, jokapäiväinen leipä. Mutta kiitos isä, että annat minulle minun syntini anteeksi. Se on merkillisen hoitava mahdollisuus. Katsoa itseään elämäänsä avoimesti. Katsoa isää kasvoista kasvoihin pelkäämättä. Kokea se todellisuus, joka minun elämässäni vallalla on. Myöskin ne virheet, puutteet, rikkomukset. Ja silti minulla on isä, jonka luo saan tulla. Anna minulle anteeksi minun velkani. Anna minulle anteeksi minun syntini. Se on sellainen merkillinen sisäisen elämän hoitumisen paikka, kun minä saan olla isän edessä se, mikä minä olen. Hän rakastaa minua. Uskon elämä ei ole pakoa todellisuudesta, jonnekin virtuaalitodellisuuteen, jossa uskon sankarit heiluvat enemmän tai vähemmän luulotellun onnistumisen tai tällaisen tason varassa. Se on Jumalan lapseutta, jossa isä kohtelee meitä rehellisesti. Se on isän lapseutta, jossa isä kohtaa meidät niin aitoina kuin vain isä. Vanhemmat voivat nähdä ja läheiset voivat toisensa tuntea, rakastaa. Anna anteeksi meidän syntimme. Se ei ole joku rukous, joka, vaan ajattelen, kun ajattelen tätä, kuinka Jeesus liittää tämän isän meidän rukoukseen, niin kuinka hän toivoo, että meidän uskon elämämme olisi hyvin sellainen, että sillä olisi niin laaja ja rehellinen kosketuspinta meidän minun elämäni arkitodellisuuden ja Jumalan pyhyyden kanssa. Ei niin, että minä joudun parantelemaan itseni, kun alan rukoilla isä meidän, vaan minä saan tulla sen kuormani kanssa, joka minulla on, isän tykö. Olen aikoinaan ihastunut evankeliumiin Johanneksen mukaan sen tähden, että Johannes kirjoittaa siellä, kuinka Jeesus tuli näyttämään meille isän.
Ajatelpa Jeesus ja sanoo siellä, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja kun luen tätä, niin ymmärrän sen. Minä voin kohdata pelottavan Jumalan. Minä voin kohdata vaativan Jumalan. Minä voin kohdata monenlaiset luomani Jumalan kasvot. Omien tekojeni varassa, kun minä yritän miellyttää Jumalaa, jota minä en tunne. Mutta sitten evankeliumi avaa minulle tämän tien. Kun tulen Jeesuksen kautta, ei kukaan tule isän tykö muuton kuin Jeesuksen kautta. Pelottavan Jumalan tuomarin eteen tulee monikin, mutta Jumalan lapsi tulee Jeesuksen kautta isän tykö. Hän tuntee isän. Ja kun ajattelen, anna meille anteeksi meidän syntimme. Ensimmäinen asia, joka minun mielessä oli, turvallisuus. Kun tulen ja haluan tulla Kristuksen kautta Jumalan tykö, syntien anteeksi antamus. Siellä puhutaan siitä, kuinka Raamattu esittelee meille vapahtajan, jonka edessä, isän, jonka tykönä minulla on lupa olla keskeneräinen, vajaa ja puutteellinen. Tänä aikana hengellisen työn julistajilta ja saarnamiehiltä monesti edellytetään meiltä, että linjat pitää selvinä. Minä ihan rehellisesti tunnustan, että minua pelottaa semmoiset ihmiset, joilla on niin selkeät linjat, ettei niihin paljon mahdu moni ihminen sen linjojen vetäjän lisäksi. Minun satuttaa se, kun rikki menneessä maailmassa, niin kuin me sanomme, ihan niin kuin ohi mennen, puhumme synnin orjista ja Raamattu puhuu heistä. Meitä ei ole kuitenkaan kutsuttu heittämään kaksimielisiä vitsejä niistä, joissa tilanteissa kodit hajoavat, joissa itketään sellaisia kyyneleitä, jotka tulisi pystyä itkemään sieluhoitajan olkapäätä vasten. Jumala varjelkoon niin, että meidän tykyämme, meidän linjakkuutemme, meidän selkeä opetuksemme, minä sanon nyt lainausmerkeissä tämän, ymmärrät mitä tarkoitan, sellainen kova linjan vetäminen ei karkoittaisi niitä, jotka etsivät meidän tykyämme vapahtajaa ja syntisten ystävää. Kyllä Jeesuksella oli linjat selvänä, mutta joku merkillinen voima hänessä oli, koska syntiset tulivat hänen tykönsä. Kyllä Jeesus tiesi, missä rajat kulkevat, mutta joku merkillinen hänessä oli niin, että kun ihminen koki painon ja kuorman, niin hän tiesi, kenen tykö tulla. Kun luin Aika Oy:n kustantamaa kirjaa armosta, mikä armos on ihmeellistä, kirjoittaja ihmettelee, miksi ne ihmiset, jotka tungeksivat Jeesuksen luokse aikoinaan, miksi nämä samat ihmiset juoksevat karkuun Jeesuksen seuraajia? Hän kirjoittaa siinä kirjassa, kun hän on kysellyt ihmisiltä, mistä seurakunnat tunnetaan. Me tunnemme teidät, mitä mieltä olette abortista. Tuon seurakunnan me tunnemme siitä, mitä mieltä he ovat homoliitoista. Tuon seurakunnan me tiedämme siitä, mitä mieltä he ovat avoliitoista. Ja tuo kirjoittaja sanoo, joskus toivoisi kuulevan, minä tunnen sinun seurakuntasi siitä armosta, joka teidän keskellänne vaikuttaa. Me nostamme plakaatit. Me nostamme julkilausumat, mutta ystävät rakkaat, olen viime aikoina ajatellut sitä, että kun minä sanon, synti tulee julistaa synniksi, ennen kuin ihminen uskaltaa tulla syntisen paikalle, täytyy olla joku, joka jää syntisen tykö. Opeta hänet tuntemaan, että rikki menneellä syntisellä ihmisellä on ystävä. Syötä hänelle esirukouksen leipää, että hän tietää, minä uskallan kertoa nälkäni tuolle ihmiselle, koska se leipä, mitä häneltä sain, niin kuin edellisellä raamattutunnilla kuulimme, se ravitsee minun nälkäni. Turvallisuus. Ennen muuta, Isä meidän, anna minulle minun syntini anteeksi. Kertoo turvallisuudesta olla syntinen. Syntisellä on turvapaikka. Kun puhun uskoon tulemisen ajoista, on niin valtava etuoikeus julistaa evankeliumia, jossa sanotaan, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis lähtökohta koko Jumalan suhteelle, koko evankeliumin perustotuus on Kristuksen nimen kautta. Minä saan armon ja anteeksi antamuksen ja sovituksen. Johanneksen kirjeessä Johannes sanoo ensimmäisessä luvussa, jakeessa luvussa 2 ja 12, lapsukaiset, minä kirjoitan teille, sillä synnit ovat annettu anteeksi teille hänen nimensä kautta. Tämä on sellaista pääomaa, jota meidän tulee jakaa avoimin sydämin ja avoimin käsiin. Menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Anna tämän pääomaan, tämän rikkauden olla ihmisten saatavissa. Ravitse sielusi sillä ja anna ihmisten kokea, Kristus Jeesus on syntien sovitus. Hän on syntisten ystävä. Kun ajattelen syntien anteeksi antamusta, niin mieleni johdattautui aamulla, kun muisteli, mitä tarkoitti minulle, kun sanotaan hänen nimensä kautta. Olin pikkupoika ja äiti lähti aina tehtaaseen ompelimoon töihin. Ja sitten asioita me pikkuveljen kanssa usein hoitelimme parhaan taitomme mukaan. Usein kotiin pöydällä oli lappu, kun äiti oli lähtenyt ennen 7 tehtaassa ja me heräsimme ja äiti pyysi, käykää pankissa tai käykää asioita hoitamassa. Me olimme sellaisia vähän hevosen päätä koko suurempia pojan koltiaisia pikkuveljen kanssa. Muista monesti, kun menimme pankkiin, äiti oli laittanut meille lapun mukaan. Joka ikinen lappu antoi samalla tavalla, antakaa tälle pojalle 50 markkaa, ja alla oli äitin nimi. Me oli niin ujo kaveri, että en mie uskaltanut puhua siellä pankissa mitään. Minä ojensin vaan sen lapin sinne korkealle tiskille, ja siinä oli vaan merkillinen voima siinä nimessä. Ei auttanut pienen pojan pullistelut, että pitää tapahtua, tai että tämä on ryöstö tai jotakin muuta. Me olisi nauraneet ulos. Mutta kun siinä oli oikea nimi siinä alla, antakaa minun nimeni tähden. Synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Ja mitä ikinä sinun sydämesi saarnaa, mitä ikinä syyttäjä puhuu, ojenna se lappu hänelle. Jeesuksen nimen kautta minä olen saanut syntini anteeksi. Se on meidän valtava pääomamme. Muistan, kun isäni lähti taivaan kotiin. Hän oli erännyt elämänsä aika tavalla monien mutkien kautta. Hän sitten viimein tulee sairaana Nilsian terveyskeskukseen. Hän viimeisenä päivänä ojensi minulle kätensä ja sanoi, Heimo, kun minä kuolen, niin älä itke. Minä menen taivaaseen, sillä minä olen saanut syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja tiedättekö, sellainen rauha ja sellainen voima on siinä asiassa, kun me tiedämme sanoa, ei minun nimessäni, mutta Jeesuksen nimen kautta minä olen saanut syntini anteeksi. Tämä on ihana, valtava perusta meidän elämällämme. Syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä
ja maahan vuotaneissa veressä.
Ajattelepa, minkälainen lääke meillä on jakaa. Minkälainen oikeus meillä on julistaa. Julistakaa syntien anteeksi antamusta. Kristuksen verenvoimaa, sovituksen evankeliumia. Mä haluaisin sanoa, minkä monesti olen sanonut. Kun puhutaan syntien anteeksi antamuksesta, niin muistutaan sellaisen asian, että oma tuntosi ei anna sinulle syntejä anteeksi. Synnit saadaan anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja jos oma tunto on sen sortin jäpättäjä, että se valvottaa yökaudet, niin saarnaa sille evankeliumia kerrankin. Pidä elämäsi saarna siellä, kun valvot ja hikoilet aamulla 3 heräät ja paita on märkänä ja toinen nukkuu autuasti vieressä siinä, tai voisi sanoa, että toinen ei edes nuku siinä vieressä. Mikä parempi, mikä pahempi. Mutta jos siellä itse taistelet omien kipujesi kanssa, muista, ota oma tuntosi oikein ja pidä sille sellainen raamattu koulu, että se viimeinkin alkaa tajuamaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä on voima. Jos meidän sydämemme syyttää meitä, on Jumala suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Oma tunto ei tiedä kaikkia. Se vaan joskus naputtaa kuin auton venttiilit ylämäessä rasituksen alla. Toinen asia, uskallus olla velallinen, keskeneräinen. Uskallus sanoa niin kuin Paavali joskus, minä syntisistä suuri. Ja silti olla Jumalan lapsi. Mä olen pitkään ollut sellaisen kummallisen paradoksin tai ristiriidan äärellä, kun olen lueskellut Jumalan sanaa, että me Raamattu esittelee uskovaisen ihmisen semmoiseksi kummalliseksi kahden maailman kansalaiseksi. Me olemme perillä. Olemmehan tulleet tuhlaaja poikina ja tyttöinä kotiin isän luokse. Olemme Kristuksen luona ja kuitenkin olemme matkalla. Koska meitä kehotetaan kilvoittelemaan, menemään eteenpäin. Me olemme parannetut hänen haavainsa kautta. Niin kuin eräässä runoon kirjoitin tämmöisen ajatuksen, parannettunakin vielä tunnustan, usein pistävät eilisen haavat. Minä olen parannettu hänen haavainsa kautta, ja silti oman kipuni monesti kannan. Minä olen pyhä, ja niin kuin Paavali sanoo joskus, syntisistä suurin, pyhänäkin. Minä olen pelastettu ja odotan pelastajaa, joka on tuleva taivaasta. Minä olen lunastettu ja minä odotan lunastuksen päivää. Minä olen taivaallisissa ja silti Jeesus sanoo, en minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta. Minä elän kahdessa sellaisessa vaikutuspiirissä. Ja tämän keskellä toisaalta valmis ja toisaalta syvästi keskeneräinen, täydellinen ja kuitenkin puutteellinen. Tämän keskellä, tämän todellisuuden keskellä voi rukoilla Isä meidän, joka olet taivaassa. Anna minulle minun velkani anteeksi. En tiedä, saavutanko sinut ja sinun elämäntilanteesi, mutta olen itse jotenkin kokenut ja oman elämäni tilanteissa huomannut sen, että tulee aikoja, jolloin törmää siihen, kuinka kipeästi sattuu se, että vaikka olen uskovainen, niin olen niin äärettömän omalla tavallani ontuva ihminen. Voi kunpa olisin osannut elää toisella tavalla. Anna minulle minun velkani anteeksi. Muistan erään isän saarnamiehen. Olin nuori evankelista, kun hän kutsui minut paikkakunnalle. Istumme saunan lauteella kokouksen jälkeen ja hän alkoi sitten kertoa, että heimo, minullakin oli kerran poika, joka lauloi. Minä unelmoin, että eräänä päivänä minä tuon pojan kanssa pidän kokouksia. Minä ostin hänelle kitarat ja minä ajattelin, että voi että kun me sitten mennään pojan kanssa, minä ja poika. Sitten hän sanoi, että poika ei kuitenkaan valinnut sitä tietä, jonka minä toivon. Ja sanoi, että nuorena miehenä tuo poika onnettomuudessa kuoli. Saarnamiehen hartiat alkoivat vapista, kun hän sanoo, minä muistan ne valinnan päivät, kun poika oli murrosikäinen. Naapurin isäntä tuli ja sanoi, sinun poikassa on särkenyt meidän ikkunat. Poika sanoi, että en minä isä ole sitä tehnyt. Sitten hän sanoo, helluntalaisena isänä minä olin niin ylpeä, että sen naapurin tähden minä otin ja minä piiskasin sen pojan. Sen takia, että naapurin isäntä ei luule, että minä olen huono isä. Ja poika sanoi, isä, minä en ole sitä tehnyt. Saarnamiehen hartiat sillä saunan lauteilla hytkyivät. Hän sanoo, oli minullakin kerran poika, joka valitsi toisin. Jotenkin siinä ilmassa hän saarnasi evankeliumia. Hän kantoi sanomaa ja vei toisia, mutta oli aikoja, jotka oli niin kuin sellainen elämän kuorma hänen harteillaan. Ja siinä saunan lauteilla oli hyvin läsnä tämä rukous. Anna minulle minun velkani anteeksi. Tapasin hänet muutama viikko sitten. Hän tuli minun kaulaan 20 vuoden kuluttua. Hän halasi ja sanoi, Jumalan rauhaa ja siunausta sinulle, poika. Siinä me olimme. 20 vuoden kuluttua tajusin vähän enemmän siitä isän rukouksesta. Anna minulle anteeksi minun velkani. Jumalan evankeliumi kutsuu meidät. Isän tykö. Veljet ja sisaret, minä sanon teille, omalla tavallamme me jokainen tarvitsemme elämäntilanteissa näitä hetkiä, jolloin meillä on sellainen isä, jonka tykö saa tulla velkaisena ja oman elämän kuorman kanssa. Olemme näillä juhlilla tulleet ylistäen isän kasvojen eteen. Kiitosta veisaten. Joskus olen ajatellut, voi kumpa nekin, joiden yllä lukee suuri velka, voisivat löytää isän kasvot. Anna minulle anteeksi minun velkani. Elämän kuorma. Kun ajattelen näitä asioita, siellä Raamatussa Johanneksen kirjeessä sanotaan näin, kun me valossa vaellamme, niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Olen joitakin kuukausia lääkin nyt omaa elämääni ja sydäntäni sillä, että meillä on valossa vaeltavina, valkeudessa vaeltava Jumalan lapsi. Hän ei ole teennäisen täydellinen. Koska Raamattu sanoo, että kun me valossa vaellamme, niin Jeesuksen veri astuu kuvaan silloin. Ja missä tarvitaan verta? Jos valkeudessa vaeltaminen on virheettömyyttä, niin ei siellä tarvita sovituksen välineitä. Mutta valkeus paljastaa, kun minä tulen valossa ja vaellan valossa, niin kaikki se, missä minä tarvitsen apua, kohentamista, puhdistumista, se tulee näkyväksi. Olen joskus virheellisesti ajatellut, että valossa vaeltava ihminen on semmoinen, jossa ei ole mitään virheitä. Yhtäkkiä tajusin, että sittenhän ne vasta virheet paljastuu, kun valot pannaan päälle. Kevät aurinko tulee olohuoneeseen, niin emäntä huiskii pölyhuiskan kanssa, koska on totta, että voi kauhistuksen paikka. Ja toissavuotiset joulukuusen neulasetkin näkyy siellä ja täällä. Valo paljastaa. Ystävät, valossa vaeltava kristitty on kristitty, joka tarvitsee tämän. Anna minulle minun velkani anteeksi. Hän tarvitsee Jeesuksen veren voiman. Ja juuri häntä varten on tämä lääke, kun sinä vaellat valossa, niin kuin hän on valossa. Sinulla on yhteys ja sinulla on myöskin lääke. Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Ja muista se, valossa vaeltava ihminen ei ole teeskennellyn täydellinen. Valossa vaeltava ihminen on armon tarvitseva, armon tarpeessa avoimesti elävä kristitty. Kristitty, joka näkee Jumalan kirkkauden valossa oman tilansa. Hän näkee oman nälkäisyytensä, oman puutteensa. Ja siihen tulee tämä, kun minä valossa vaellan, niin Jeesuksen veri puhdistaa minut. Ja siinä on se elämän sisältö ja lääke, se rehellisyys. Ja se, mistä olen iloinut sitten, kun Raamattu sanoo, kun minä tässä ja sinä ja minä valossa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme. Minä tunnen oman kipuni. Minä tunnen jotakin sinun kivustasi. Minä tiedän sinun sydämesi rukouksen. Minä tunnen sinut veljenä ja sisarena. Ja meillä on yhteys keskenämme, koska minun ei tarvitse pelätä sinun keino täydellisyyttäsi. Sinäkään et ole muovista tehty joku plagiaatio, kopio, joku perfect. Vaan sinä olet omalla tavallasi. Jumalan lapsi, joka tarvitsee tätä, anna minulle, minun velkani, anteeksi. Meillä on yhteys keskenämme. Olen käyttänyt sellaista kuvaa, jossa sanotaan näin. On kaksi huippua, on kaksi vuorta. Toinen huippu on vaikka Halkolan Mika. Aina iloinen ja kiittävä ja väkevä veli. Toinen huippu on Haapala Onni. Otetaan nuorempi. Annetaan senkin välillä olla huippu joka. Huippu, hyvä tyyppi muutenkin. Kaksi huippua tulevat yhteen rukouskokoukseen. Halleluja, hyvin menee. Entäpä veljillä? Halleluja, kyllä täällä pyyhkii. Huiput ovat usein yksinäisiä. Siellä aina paistaa aurinko. Ja sinne huipulle ei kovin montaa mahdu. Ja ne huiput eivät liity toisiinsa niistä varhaista päistään, mitkä ihmisille näkyvät. Mutta jos huiput uskaltavat laaksoon, jossa ei aina aurinko paista, niin siellä laaksossa meillä on yhteys keskenämme. Ja me kohtaamme toinen toisemme. Voitko rukoilla minun kanssani? Voitko iloita minun kanssani, vaikka tunnet minun laaksoni? Ja hyvät ystävät, Raamattu sanoo, kun me valossa vaellamme, Jeesuksen veri puhdistaa ja meillä on yhteys keskenämme. Jos koet yksinäisyyttä, niin kuule, huipulla tuulee. Ei sinne moni jaksa sinun luoksesi kavuta. Mutta jos tulet tarvitsevaksi, armon varaan uskaltavaksi Jumalan lapseksi, sinulla on yhteys toisten tarvitsevien kanssa. Sen tähden Jumalan kansan keskellä eläköön Isä meidän rukouksesta rohkeasti tämä, anna meille anteeksi meidän velkamme. Se on kuin kutsuva ääni seurakunnan keskellä. On jossakin paikka, jossa saa olla velkainen, jossa saa olla haavoitettu, saa olla keskeneräinen. Ei aina tarvitse olla se paras päällä, paras vaihe elämästä. Minä olen Jumalan lapsi, joka saa rukoilla velkaisena. Isä, anna minulle minun velkani anteeksi. Rehellistä uskaltamista armon varaan. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Merkillinen asia, kuinka Isä meidän Jumalan palveluksemme sitoo niin vahvasti siihen, miten me elämme toinen toistemme kanssa. Edellisellä raamatutunnilla tuli hyvin vahvasti esille tämä poikkitaso ja tämä pystytaso. Suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin. Ja tässäkin se tulee meitä vastaan. Jumala ei tahdo, että meistä tulee semmoisia hengellisiä kummallisuuksia, jotka emme uskalla kohdata sitä niin kuin mekin anteeksi annamme. Niin kuin minä kohtaan toisen ihmisen. Olin Karjalassa Venäjän puolella. Eräs nuori tulee ja sanoo, minä olen evankeliumin työntekijä. Minä olen evankeliumin työssä ja minä en voi antaa isälleni anteeksi, joka oli ja on alkoholisti, väkivaltainen. Minun äitini sairastaa epilepsiaa sen seurauksena, että isä on lyönyt niin viimeisen päälle kovasti häntä. Minä en voi antaa anteeksi sille miehelle. Ja sitten hän sanoo, niin kuin mekin anteeksi annamme. Sanoi, että se on ylitse pääsemätön asia. Keskustelimme ryhmänä siinä. Yhtäkkiä Jumalan henki alkaa avata sitä tilannetta. Me kysyimme tuolta tytöltä, että mitä sinä haluat, että isällesi tapahtuu? En minä tiedä. Haluatko sinä, että Jumala rankaisee häntä niin, että hän joutuu iankaikkiseen kadotukseen sen tähden, mitä hän on tehnyt? Evankelista kauhistus, mutta en ikinä minä halua isälleni sellaista. Mutta minä en pääse sen yli, että se tuntuu niin pahalta. Sanoin, että haluatko sinä, että Jumala antaisi isällesi anteeksi? Totta kai minä haluan, että isä saa syntinsä anteeksi. Että Jumala hänet, mutta minä en tiedä mitä minä. Mä sanoin, että kuule, ei Jeesuskaan enempää rukoillut Golgatalla. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Se sattui ja tunteet olivat ristiriitaiset, mutta hän rukoili, isä, anna sinä anteeksi. Yhtäkkiä tuo tyttö alkaa rukoilla isänsä puolesta. Jumala, anna isälle anteeksi. Minä en tunne, enkä minä tiedä, mutta isä, anna anteeksi hänelle. Yhtäkkiä me kuulemme, kuinka hän siunaa isäänsä, itkee ja siunaa häntä. Tunne-elämä lähti mukaan siihen, mikä tuntui mahdottomalta. Mutta hän rukoili, isä, anna sinä anteeksi. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin me anteeksi annamme. Jumalan lapsi, Kristus tahtoo sinun olevan hoidettu. Ja vapaa. Isän lähellä on velkaisen hyvä olla. Kiitä ja ylistä, kun on kiitoksen aika, mutta uskalla tulla silloinkin, kun ei ole muuta rukousta kuin tämä. Anna minulle minun velkani anteeksi. Nyt me lauletaan yhdessä laulu 25. Tämän laulun aikana me keräämme sisälähetysuhrin ja kun tässä muusikot tulee tänne lavalle, mä pyydän, että me noustaan ylös ja me rukoillaan ihan hetki. Taivaallinen Isä, kiitos, että olet syntien sovittaja Kristuksessa Jeesuksessa. Laske juhlivan kansan keskelle armosi kirkkauden henki niin, että keskusteluissa kohtaamisissa tullaan hoidetuiksi. On niitä laaksoja, joissa löytyy yhteys Jeesuksen nimessä. Pyhä henki, hoida lapsesi armossasi.
Nyt me lauletaan ja 25 ja sieltä varmaan löytyy sana.
Halleluja! Sulta aina saan sen. Usko.